започваме преди да напечатат с вестник Труд, чиято репортерка Ваня Георгиева се нанесе в Станишеви. Какъв е извода от това заглавие, че в София всеки може да се регистрира където си иска? Я да видим сега какво се е случило точно и какво е направила Ваня. В 13.45 във вторник влиза в сградата на район Оборище на столичния булевард Мадрид 1. Чувства се малко напрегната, преразказвам, но идва с цел експеримент, който от нейна гледна точка е нереден, но пък законът го допуска. Ваня се насочва към гишето на служба S-Ground, поздравява любезно и казва на жената отсреща, че живее в столичен квартал, но иска да промени настоящия си адрес и да се запише в техния район. Кажете адреса, където искате да се регистрирате, казва услужливо служителката. След като се уверява, че той попада под техния район, поиска 50 стотинки за бланка, попълване на адресна карта с новото място, на което ще живея. И така се оказва, че Ваня Георгиева, репортер от вестник Труд, вече е с нов адрес за 2,50 лева. Къде се оказва обаче този адрес? Номерът на сградата, където живее премиерът Станишев и неговата майка Дина Станишева. Някога блокът се е водил под номер 8, друг парадокс, 10 и 14. Три различни номера имал този блок през годините. Сега е номер 10. Резултатът е уникален. По лична карта премиерът живее в кооперация под номер 8, а майка му е записана под номер 10. Също става въпрос за един и същи апартамент, а не същата кооперация. Кой живее у нас? Сигурно много от хората никога не са си задавали подобен въпрос, не допускайки за съществуването на този проблем. Не е лошо, пише Труд, на всеки един гражданин да отиде до общината и да провери има ли непознати лица регистрирани от тях. Всъщност, законодателят не е предвидил никаква процедура, чрез която да се проверява има ли право едно лице да се впише на даден адрес или не. Коментара на премиера Станишев. О, нямам нищо против присъствието на репортерката на Труд на моя адрес. Тя ще бъде добра интелектуална компания на майка ми. Забележете колко дипломатично се измъква премиера Станишев. А колегата Ваня Георгиева от Труд е прекрасна за всякакъв вид компания. Комплименти към репортерската находка, разбира се. Вън от шегата, казва премиерът. Напълно подкрепям идеята да има контрол за регистрацията. В началото на 90-те всеки можеше да прави каквото си иска без контрол. Сега обаче навлизаме в сферата на нормализиране, което е от полза на обществото. Аз не виждам никакво нормализиране в това в момента. Всеки да се запише да живее където си иска. В дома на който си иска. Между другото, пропускам да видя къде живее премиера Станишев. Премиера Станишев живее в столичния район Оборище, блок номер 10. Но къде точно? Да, няма точен адрес. Община Оборище, да. Да, ми не виждам точно къде живее. Колегите от Труд са го пропуснали малко точния адрес. Добре, при нежната половинка на кмета обаче не може да се регистрирате. Продължава експеримента на Ваня Георгиева. Ден след като се регистрира в дома на премиера Станишев, тя решава да повтори експеримента. Тъй като постоянният адрес на кмета Борисов е в град Банкя, тя се насочва към нежната му половинка Цветелина Бориславова. Ваня отива в район Студентски, където е регистрирана банкерката. Тук адресните карти не се купуват от служба S-Ground, от книжарничка до входа и. Съвсем логично, цената на бланката вече не е 50 стотинки, а левче. Попълва всички графи, а за нов настоящ адрес посочва дома на госпожа Бориславова. Нарежда се Ваня на опашката, подава документа на служителката за гишето, тя хвърля бегал поглед и за огромна изненада на репортерката връща адресната карта. Момичето зад гишето обяснява, че не може тук така да впише този адрес и посочва заповед на кмета Димитър Дилчев. Според тази заповед при регистрацията трябва да се представят следните документи. Валиден документ за собственост на адреса. Попълнена в присъствието на длъжностно лице декларация по образец за информирано съгласие от собственика на имота и договор за наем. Никакви оговорки от страна на Ваня от Труд не са били в сила да разобедят служителката и този път мисията ѝ е приключила неуспешно. Спуснах тази заповед по моя инициатива, тъй като имаше голям хаос, особено в общежитията, коментира резонно кмета на район Студентски Димитър Дилчев. На Студентски град има случаи, когато в една стая в общежитие или на адрес има по 50-100 души регистрирани. Представете си, не е нормално да искаш да се впишеш някъде без съгласието на собственика на имота. Кмета Дилчев споделя, че заповедта му не е базирана на нормативни актове. Решение има, но трябва закон. Иначе, при другия пример, спокойно може да се регистрирате на адреса на премиера Станишев и да живеете от тях, докато в район Студентски не може. Парламентът се застрахова срещу стачки, пише още вестник Труд. Народното събрание търси застраховател за движимото и недвижимото имущество, става ясно от поръчка в Държавен вестник. Освен срещу пожар, земетресение и така наречените обичайни рискове обаче, парламентът иска да се застрахова срещу поражения вследствие на стачки, бунтове и размирици. Предвидлив е законодателят. Вестник 24 часа разкрива радваща новина за всички софиянци. Столичната топлофикация пуска парното поетапно от понеделник. Първи на топло ще са болници, детски градини и училища. За 7 работни дни ще бъдат включени абонатните станции на блокове и стопански сгради. Най-напред ще се сгреят хората в сградите, които нямат дългове за парно. Последни ще са тези, които имат най-големи дългове за парно. Значи, какво става? Пак всички ще се греят, независимо платили или не. Минаваме на вестник Стандарт, който някаква страховита заплата дава за държавен чиновник. 2 бона. Това ще бъдат, така ще бъдат награждавани най-кадърните чиновници от нова година. Всеки месец ще бъдат награждавани, т.е. ще си заслужват тези пари. В бюджета е заложен скок от 10% на заплатите във всяко ведомство, но отличниците ще получават екстри. Възнаграждението ще зависи от личните качества и оценките на преки ръководител. Най-голям шанс за лъвския пай имат служителите, които работят по усвояване на еврофондовете. Те са най-дефицитни и с най-висока квалификация. По 2 бона ще взимат заедно с премиите в комисиите за финансов надзор, в агенцията за ядрено регулиране по 1700 мози имат, сметната палата по 1600 ще са заплатите. Там работят предимно хора с юридическо и финансово образование, които са търсени много в частния сектор. Логично, 1600 ми се струва ниска заплата. Трънски зет написал хита Лили Марлен. Авторът на любимата песен на Вермахта Лили Марлен се оказа трънски зет. Пише Стандарт. Известният германски композитор Норберт Шулце се взел за жена мома от село Джинджовци. Емигрантката Иванка Янакиева пленила дори Гьобелс и спечелила титлата Мис Германия през 1930 година. Историята разказва за първи път пред Стандарт племенникът на Иванка Янакиева Илия Богоев. Вестник сега. Снимката на първа страница на вестника е изключително интересна. Това събитие съм го пропуснал вчера. Независимите депутати Мария Капон и Елеонора Николова са на тази снимка. Мария Капон е разчупила един хляб на две. Така като, знаете, както се прави, как се чупи питка. И при простопълни клипа, какво се чупеше така на главата? И при сватба се чупи една питка, но така. Двете независими депутати Капон и Николова предлагат да се използват специални разузнавателни средства за борба с картелите. Защо? Конкретният повод е цената на хляба, която според Капон е неадекватно висока на фона на поевтиняването на горивата и пшеницата. Депутатите смятат, че държавата умишлено не се намесва и че картелите са свързани с политическите елити. Правилно съмнение, госпожо Капон. Вестник новинар. Изтегляме се от Ирак след 31 декември и имаме готовност, това казва заместник-председателят на парламентарната комисия по външна политика Пламен Ранчев. До сега в Ирак имаме 150 наши рейнджери. Поетапно, ако се реши, ще се изтеглим след 31 декември от Ирак. Вестник Монитор. Ще чакаме с месеци за операции, ако не си платим на ръка, пише вестникът, свършват леглата в болниците. Задава се криза за легла в болниците, не е изключено да се стигне до отлагане на операции, както беше по времето на Виденовата зима, предупреждават лекари. Това пише Монитор. Държавните общински лечебни заведения ще запазват леглата формално, но на практика ще приемат по-малко болни заради оскъдното финансиране по линия на здравната каса, заяви за Монитор депутата от СДС и член на здравната комисия доктор Ваньо Шарков.